Vom citi din cartea Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 7 până la versetul 13. Deci Apocalipsa 3, versetul 7. Îngerului bisericii din Filadelfia scrie-i. Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale. Iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai găsit cuvânt, și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templu Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Omul modern de astăzi iubește mult superlativele. Expresii ca cel mai mare, cel mai renumit, cel mai puternic, cel mai bogat, cel mai inteligent sunt des folosite de noi, oamenii, în discuțiile care le avem între noi. Asta e natura noastră. Avem tendința de a gândi că ce este mai mare este și mai important, este și mai bun decât ceea ce este mai mic. Dumnezeu privește lucrurile altfel. Dumnezeu nu disprețuiește ziua începuturilor slabe. Domnul Iisus nu stinge un fitil care fumegă. Domnul Iisus nu rupe o trestie care este frântă. Domnul Iisus se bucură de o lumină puternică, dar se bucură și de un fitil care abia mai fumegă. Și Domnul încurajează pe ucenicii săi prin cuvintele pe care le știm cu toții: nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Aici, în Apocalipsa 3, Domnul încurajează biserica din Filadelfia, pe care o prezintă ca pe o biserică care are puțină putere. Probabil credincioșii din Filadelfia erau puțini. Probabil credincioșii din Filadelfia alcătuiau o adunare mică. Probabil credincioșii din Filadelfia recunoșteau că n-au putere. Erau puțini, dar acești puțini credincioși au păzit cuvântul în vremuri grele de încercare. N-au tăgăduit puterea Domnului, numele Domnului, și Domnul făgăduiește că pe această turmă mică o va face un stâlp în templul lui Dumnezeu. Nu dimensiunea mare îi place lui Dumnezeu, deși mărimea unei adunări poate semnifica uneori o binecuvântare. Domnul este cel ce construiește biserica. Uneori, după planul său, construiește biserici mari și puternice. Până pe la anul 2000, biserica din Carol Davila, un amănunt de istorie, așa, pentru a mai ști și noi cum s-au petrecut lucrurile, până pe la anul 2000, mai înainte chiar puțin de 2000, adunarea din Carol Davila era cea mai mare adunare din mediul evanghelic din România. Avea aproximativ 1000 de locuri pe scaune, încăpea unea 1500, avea o clădire împunătoare și era recunoscută în mediul evangheliei ca mediul evanghelic ca cea mai mare adunare. Ca și clădire, ca și număr de credincioși. Se întâmplă însă ceva, că în vestul țării a apărut înainte de sfârșitul anilor 1990, a apărut din partea lui Dumnezeu o mare trezire spirituală. Se întorceau sufletele la Dumnezeu cu zicile, creșteau adunările din partea aceea țării într-un chip de neimaginat. Mai mult, imediat după ce a fost posibil, chiar de fapt puțin mai înainte, s-a construit o biserică cu 3000 de locuri. S-a construit în vremea rea a comunismului și cu toate acestea au făcut frații de acolo, din acea zonă, o adunare deosebit de frumoasă, de mare, de încăpătoare și nu numai atât, era plină mereu de suflete. 3000 de suflete. După aceea s-au mai construit în zona aceea a țării și alte biserici mari. Ce vreau să spun cu asta? Sigur că pe noi ne deranjează foarte mult și ne doare, pe cei care mai cunoaștem puțin lucrurile, ce s-a petrecut cu adunarea din Carol Davila. Mărturisesc că astăzi îmi e rușine să spun că fac parte din adunarea aceasta. Planurile lui nu le înțelegem. Cert este că după plecarea bătrânilor au fost 3 frați mari, 3 stâlpi puternici ridicați de Dumnezeu în țara românească. Teodor Popescu, Gheorghe Cornilescu, Emil Constantinescu. După plecarea acestora, domnul Popescu a plecat în 1963 la Domnul. Domnul Cornilescu a plecat în 1967 la Domnul. Domnul Emil Constantinescu a plecat în anul 1974. După plecarea acestora au rămas alții care n-au fost în stare să ducă mai departe lucrurile, să facă și să lucreze propășirea lucrării lui Dumnezeu. O durere mare este sufletul meu când mă gândesc ce responsabilitate și ce lipsă de credință a fost la unii dintre noi în acele vremuri. Filadelfia. Am spus aceste lucruri pentru că se poate prin harul lui Dumnezeu ca adunarea din Colorian să se dezvolte. Adunările despre care făceam citire puțin mai înainte din vestul țării nu au avut mari personalități așa cum au fost în Carol Davila. Au avut oameni simpli, în general oameni simpli și s-au dezvoltat, s-au înmulțit într-un chip de neimaginat. Și lucrul acesta se poate petrece și astăzi. Filadelfia înseamnă dragoste, cuvântul Filadelfia înseamnă dragoste frățească sau dragoste de frați. Este de remarcat faptul că bisericile pe care Domnul le-a ales ca să le scrie câte o scrisoare au avut un nume semnificativ, un nume care s-a potrivit foarte bine cu anumită perioadă de timp din istorie. Sigur, noi pe Domnul îl slăvim și ne plecăm înaintea Lui, ne aruncăm la picioarele Lui, recunoscându-I măreția, suveranitatea, puterea, dar Domnul a avut este și acela singurul care putea să pătrundă prin tunelul istoriei până în vremurile cele mai îndepărtate ale istoriei, ale vremurilor de pe pământul acesta. Domnul Iisus cunoștea, înainte să se dezvolte biserica, tot ce avea să se întâmple în biserica Lui. Și Potrivit cu această cunoaștere deplină și desăvârșită a vremurilor viitoare, Domnul Iisus scrie 7 scrisori. Dar când le citești, ai impresia că sunt 7 autori diferiți. Nu, e un singur autor, Domnul Iisus Hristos. Toate evenimentele care s-au scurs și s-au întâmplat de-a lungul secolelor se potrivesc în chip uimitor cu ceea ce a scris Domnul Iisus în cuvântul său unei anumite biserici. Și biserica din Filadelfia, bisericii din Filadelfia, se a acoperit biserica aceasta perioada istorică cuprinsă între anii 1700 și 1900, 1900 și ceva. Filadelfia a fost biserica credincioșiei. Filadelfia a fost biserica ușilor deschise. Filadelfia a fost biserica dragostei de frați. Filadelfia a fost biserica marilor treziri spirituale și face foarte mult bine sufletului nostru să facem rost de niște cărți ale istorie ale bisericii și să vedem cum a lucrat Dumnezeu cu precădere în această perioadă cuprinsă între anii 1700-1900. Filadelfia, un oraș mai mic, nu așa de renumit și populat ca celelalte, situat relativ în apropiere de Sardes, adică la circa 40-45 de kilometri, a fost construit acest oraș cu circa 150 de ani înainte de Domnul Iisus, într-o zonă unde cutremurile de pământ erau foarte dese. Și se spune că în anul 17, acum noi suntem în anul 2020, deci acum 2000 de ani, 2003 ani, a fost în Filadelfia, orașul Filadelfia a fost distrus în întregime de un cutremur puternic. A fost efectiv ras de pe fața pământului. Și numeroasele cutremure care au urmat au scăzut interesul oamenilor să se stabilească în Filadelfia și mulți au părăsit și ocolit acest oraș nesigur. Mai mult istoria spune de faptul că aici în Filadelfia era dezvoltată viticultura și beția. N-a fost numai la noi în țară, că suntem recunoscuți ca o țară care în privința beției, alcoolului, suntem foarte dezvoltați și foarte importanți. Dar în Filadelfia era dezvoltată cultura viței de vie și tot aici în Filadelfia era și templul lui Bacchus, zeul beției. Asta este ceea ce ni se spune despre biserica din Filadelfia. Observăm însă că Domnul Iisus nu are nici măcar un singur reproș pentru această biserică mică. Interesant este faptul că biserica din Filadelfia, care era așa de aproape de biserica din Sardes, căruia Domnul îi facea multe reproșuri, pentru Filadelfia Domnul Iisus nu are niciun reproș. Observăm, în aceeași zonă, în aceeași țară, în aceeași cultură, în aceleași condiții climatice și sociale, o biserică se prăbușește și o biserică se dezvoltă, înflorește și propășește. Întrebare, de ce Sardesul s-a dus în jos din punct de vedere spiritual și de ce Domnul nu are nimic de reproșat și de mustrat în Filadelfia? Cine și ce a făcut această diferență? Întâmplarea? Nici vorbă. Domnul Iisus se prezintă față de un suflet sau față de un grup de suflete în funcție de starea și nevoia sufletului sau acelui grup de suflete la care face referire. Așa se face că prezentările Domnului Iisus în fața celor 7 biserici nu seamănă deloc una cu alta, de parcă sunt 7 autori diferiți. Domnul Iisus se prezintă în 7 feluri diferite, pentru că se prezintă la 7 biserici diferite, a căror stare spirituală era diferită una de cealaltă, și Domnul Iisus vine la biserica din Filadelfia și îi scrie potrivit cu starea ei spirituală. Și începe scrisoarea. Iată ce zice cel sfânt. Acesta este un simbol al sfințeniei, al existenței, al maiestății și al Dumnezeirii Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Cel sfânt. Deasupra oricăruia este cel sfânt. De aceea biserica, care este casa lui, care este fondată de el, care este întemeiată de el, tot timpul va avea ca și caracteristică, sau trebuie să aibă, ca și caracteristică principală, sfințenia. Podoaba casei tale este sfințenia, spune Scriptura, pentru tot timpul cât va ține vremurile. Nu monumentele arhitectonice, înălțimea, lățimea, zidurile, picturile, tot ceea ce poate să facă frumoasă o clădire din punct de vedere al ochiului omenesc. Nu dimensiunile ei mărețe, nu mobilierul luxos, nu calitatea socială sau intelectuală a celor care o alcătuiesc. Adunarea, biserica Domnului, nu totdeauna va excela din punct de vedere teologic, dar mereu, mereu adunarea trebuie să exceleze în sfințenie. Pentru că biserica nu este o instituție omenească unde să exceleze calitățile omenești, tehnologia, profesionalismul, pregătirea scolastică și maestria. Și biserica este casa lui Dumnezeu care este sfânt. Și acesta este primul lucru în care trebuie să exceleze biserica, în sfințenie. Sfințenie se cere de la cei care predică. Și Domnul să facă ca de la amvonul ăsta de aici să nu vorbească niciodată decât oamenii sfinți al lui Dumnezeu. Asta e calitatea de bază, sfințenia. Sfințenia se cere de la frații care stau la ușe. Nu atât haine frumoase și vocabular politicos, ci sfințenie. Sfințenie se cere de la grupul care cântă la partea a doua a adunării. Nu atât instrumente sofisticate și deosebite, nu atât voci foarte maestre, ci sfințenie se cere. Sfințenie se cere de la grupul de credincioși care vin să facă curățenia sâmbăta aici în clădirea aceasta. Nu atât generozitate, hărnicie și pricepere, ci sfințenie. Sfințenie se cere de la noi toți. Nu atât prezență obligatorie și cântări înălțătoare, ci sfințenie. Nimic nu se face fără sfințenie în Biserica Domnului. Nimic durabil. Nimic care să aducă slavă lui Dumnezeu. Asta e responsabilitatea noastră a fiecăruia care facem parte din această biserică. Urmăresc eu sfințenia, mă caracterizează pe mine sfințenia. Pot oamenii să vadă la mine și să spună despre mine că sunt un om sfânt al Domnului. Și atunci când intră în adunare, poate să fie pătruns de ceea ce constată cu ochii lăuntrici că este în această adunare. Liniște, respect. Domnul Iisus totdeauna este sfânt. Și chiar dacă nu spune bisericii din Sardes că este sfânt, asta nu înseamnă că pentru biserica din Sardes Domnul Iisus n-a fost sfânt. Domnul Iisus spune însă bisericii din Filadelfia această caracteristică pentru că sfințenia este expresia Dumnezeirii sale și pentru că sfințenia avea legătură cu structura și personalitatea bisericii din Filadelfia. Al doilea lucru pe care Domnul Iisus îl spune despre sine în același verset 7, așa cum constatăm, este cel adevărat, cel sfânt și cel adevărat. Calitatea aceasta mai este menționată puțin mai încolo, tot în cartea Apocalipsa, în capitolul 6, la versetul 9, unde stă scris: sufletele de sub altar care au fost înjunghiate din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat. Până când zăbovești să judeci și să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Aceeași expresie. Tu ești sfânt și ești adevărat. Cine spuneau aceste cuvinte? Sufletele de sub altar. Martirii care au fost omorâți pentru credința lor în Domnul Iisus. Sfinții care au plătit cu viața mântuirea lor. Până când, stăpâne, vei tolera murdăria și minciuna și mârșăvia din lume? Până când vei tolera ca sfinții tăi să fie torturați și chinuiți? Până când vei tolera, Doamne, ca cei ce iubesc adevărul să fie omorâți? Până când? Domnul Iisus este cel adevărat. Domnul Iisus este adevărul și găsim în Scriptură. Interesant este aici, Dumnezeu Tatăl este adevărul, Dumnezeu Fiul este adevărul, Dumnezeu Duhul Sfânt este adevărul. În Domnul Iisus nu este nimic fals. În Domnul Iisus nu este nicio umbră de neadevăr și urmașii Domnului Iisus iubesc adevărul. Da, în Filadelfia, credincioșii trăiau în sfințenie și iubeau adevărul cu prețul vieții lor. Al treilea lucru pe care Domnul Iisus îl spune despre sine, spune cel sfânt, cel adevărat, cel ce deschide și nimeni nu va închide și cel ce închide și nimeni nu va deschide. Domnul Iisus este cel ce controlează istoria și universul. El este cel ce deschide o ușă și nimeni, nicio putere omenească, nu poate să o închidă. El este cel ce închide o ușă și nimeni nu poate să o deschide. Nimic de pe pământ și din universul acesta nu se face fără știrea Domnului Iisus, fără acordul Domnului Iisus, fără ca El să dirigeze lucrul acesta. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus este cel care face ce vrea în universul pe care l-a creat. Apropo de chestia aceasta, e doar un cuvânt sau două legat de chestia asta cu pandemia, care, așa, despre care noi facem tot felul de scenarii și pe care noi o privim în tot felul de lucruri. Domnul Iisus, asta este o stâncă de granit pe care ne putem sprijini și care poate să statornicească noi bucuria și încrederea noastră în El. Domnul Iisus este cel care face ce vrea în universul pe care El l-a creat. Nimeni nu poate să facă altceva. Este cel care are control și autoritate. Așa se prezintă Domnul Iisus Bisericii din Filadelfia. Eu, Dumnezeul care guvernez, sunt un Dumnezeu sfânt, sunt un Dumnezeu adevărat, sunt un Dumnezeu suveran, sunt singurul care fac ce vreau cu istoria. Și Domnul Iisus spune în versetul 8, știu faptele tale. E de remarcat faptul că în 5 din cele 7 scrisori, Domnul Iisus menționează, îți cunosc faptele, îți cunosc faptele. Lucrul acesta ar trebui să ne cutremure, dar nu mai ne cutremură, din nefericire. Îți cunosc faptele. Eu știu ce ai făcut săptămâna trecută, știu. Degeaba vii acum la adunare și te rogi, asculți cu atenție predica, saluți cu Evlavie pe frați. Eu știu ce ai vorbit ieri. Eu știu ce relație ai tu și cu cine te întâlnești. Știu ce intenție ai tu în viață. Știu ce motivații îți determină trăirea. Știu cu cine stai de vorbă la telefon o jumătate de oră sau o oră. Și cu mine nu stai de vorbă nici 5 minute. Știu. Știu totul despre tine. Pentru Domnul Iisus, faptele tale, faptele celor ce vin în adunarea Domnului sunt importante. De aceea Domnul Iisus mereu și mereu scoate în relief că știe totul despre noi. Pe de o parte, ca să ne încurajeze, că ne știe greutățile și încercările și durerile și problemele și frământările și că nu putem dormi noaptea și că avem tot felul de dureri în trup, tot felul de dureri în suflet. Știe totul despre noi. El e lângă noi. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșit. Niciodată singur. Mereu cu Domnul Iisus. De spune Domnul Iisus că știe faptele noastre tocmai pentru a ne ajuta să înțelegem încă o dată că El este lângă noi și că nu este indiferent și nu este străin de El ce se întâmplă cu noi și cu viața noastră. Dar în al doilea rând, pe de altă parte, ne spune că știe faptele noastre ca să ne avertizeze spunându-ne: ai grijă, eu știu totul despre tine. Știu totul despre tine. Când vii la adunare, îți schimb îmbrăcămintea. Dacă ți-o mai schimb, că în ultima vreme unii nu numai și-o mai schimbă. Dar îți schimb îmbrăcămintea. Și ai pretenția că ți-ai schimbat și viața. Dar viața rămâne aceeași. Sunt creștini care vin la adunare și au o vorbire lumească. Sunt soți care vin la adunare și își persecută soțiile. Sunt oameni care vin la adunare și își pun o mască pioasă în ceea ce privește îmbrăcămintea, atitudinea, vorbirea, relațiile, dar să-l vedeți afară cum se îmbracă, cu cine umblă, ce fac, ce vorbesc, încât te întrebi, care este omul adevărat? Care mască este cea adevărată? Cea de la adunare sau cea din afara adunării? Cu ceva timp în urmă eram într-o stație de autobuz și erau mai mulți oameni care așteptam acolo autobuzul și zăresc așa prin această mulțime de vreo 20 și ceva de persoane, zăresc pe un frate care vine la adunare aici în Colorian, care mai vine din când în când și la cină. Și impulsul meu prima a fost să mă duc să vorbesc cu el. Dar până la urmă, când l-am văzut cum arată, mi-a fost rușine mie de rușinea lui și nu m-am dus. Mi-a părut rău, pormă, că nu m-am dus, că era bine să mă fi dus, dar nu m-am dus, n-am rezistat să mă duc. Da, Domnul Iisus scoate mereu în evidență importanța faptelor, spunându-ne, tu nu poți fi mai bun decât faptele tale. Degeaba venim la adunare și stăm liniștiți și cuminți de parcă așa suntem și afară, de parcă așa am fost și ieri, de parcă așa suntem de felul nostru. Domnul Iisus ne spune că adevărata credință pe care o exprimăm prin prezența noastră aici trebuie să fie de fapt însoțită și demonstrată și dovedită de faptele curate și sfinte pe care le manifestăm zi de zi afară, permanent. Dacă între purtarea din adunare și faptele de la serviciu sau de pe stradă sau de acasă, dacă între această purtare de aici și cea de în afara adunării există diferență, diferența aceasta se numește și este de fapt ce? Duplicitate, fățărnicie, ipocrizie. Marele păcat al oamenilor credincioși de astăzi, știți care este? Fățărnicie. Sigur, credincioșii, noi toți, suntem predispuși la orice fel de păcat, dar în mod special, noi credincioșii, suntem predispuși la fățărnicie. Dar de ce? Dar de ce? Pentru că intrând în adunare, omul de pe stradă, omul lumii, omul necredincios, care a trăit în felul lumii, cum l-a tăiat pe el capul, omul care vine din lume unde n-a avut nicio restricție, păi dacă a vrut să consume alcool, a consumat, nu i-a apăsat de nimeni. Dacă a vrut să fumeze, a fumat, fără niciun fel de jenă. Dacă a vrut să se certe cu cei din casă sau cu cei de la serviciu, s-a certat. Dacă a vrut să trăiască o viață stricată, a trăit. E bine, omul acesta, care a trăit în mediul acesta toxic al lumii, când vine în adunare, el intră vrând nevrând, într-un sistem de reguli și principii de moralitate și conduită foarte complex și mai ales foarte, foarte diferit de ce este în lume și de felul în care a trăit până acum. Și când se vede omul în mijlocul atâtor reguli pe care trebuie să le respecte, constată că pe unele din aceste reguli le poate respecta, le poate împlini, pe altele nu, sau încă nu, se luptă să le împlinească și pe asta. Deși se luptă, însă nu reușește. E și este rușine să spună că nu poate. Și atunci se preface că poate. Și asta se numește fățărnicie. Să ne dăm drept omul care nu suntem. Să ne prefacem că ne rugăm mai mult decât ne rugăm de fapt. Să schimbăm vocea, să punem capul într-o parte ca un mare sfânt care e preocupat mereu cu interesele lucrării Domnului, când de fapt noi suntem altceva. Timp în care noi știm că noi nu suntem așa. Iubiților, adunarea nu este un loc unde trebuie să ne punem mască. Deși acum, din conjunctura asta cu pandemia, trebuie să ne punem mască. Dar nu despre masca asta vorbim. Adunarea nu este un loc unde trebuie să ne punem mască. Adunarea nu este un loc unde trebuie să ne prefacem că uite ce bun și sfinți suntem noi și ce credincioși deosebiți suntem noi. Dimpotrivă, adunarea este locul unde venim să ne așezăm la picioarele Domnului Iisus și să spunem: Doamne, te rog, ai milă de mine, pentru că sunt vinovat. Uite, am greșit, am făcut aia, am spus aia, am făcut și pe cealaltă. Sigur, este o rușine pentru un prezbiter din adunare sau pentru un predicator să spună că a greșit. Dar și prezbiterii și predicatorii greșesc și ei. Este o rușine pentru un credincios care de 10 ani sau de 20 de ani sau de 40 de ani sau mai mult, care sunt pe cale să spună: am greșit. Dar și credincioșii de 10 ani, de 20 de ani, de 40 de ani sau de mai mulți ani, și ei greșesc. Ce este mai plăcut înaintea Domnului Iisus? Să recunoaștem că am greșit și să spunem: Doamne, am greșit, îmi pare rău. Și în felul acesta să aducem bucurie în inima Domnului și încredere și respect pentru cei din jur? Sau să ne dăm mereu și mereu drept altul? Timp în care diferența între ce ne prefacem și ceea ce suntem se mărește tot mai mult. Când oamenii descoperă fățărnicia din viața noastră, prima reacție este că ne disprețuiesc și apoi a doua reacție este că nu vor să ne mai vadă. De ce credeți că nu mai avem niciun fel de impact pentru oamenii necredincioși din jur? Pentru că oamenii văd ceea ce noi nu mai vrem să vedem. Pentru că oamenii constată ceea ce noi nu mai vrem să constatăm. Când oamenii descoperă fățărnicia, așa se întâmplă în familie. Când un soț cere de la soția lui să-i recunoască autoritatea lui de cap de familie și soția îl disprețuiește și nu vrea să-l mai asculte pentru că îl vede cât de fățarnic este. Multe soții nu recunosc autoritatea soților datorită fățărniciei și duplicității în care trăiesc bărbații lor. La fel se întâmplă și în adunare. Domnul Iisus, în 5 din cele 7 scrisori din Apocalipsa, spune: știu faptele tale. Pentru Domnul Iisus, iubiților, trebuie să înțelegem asta, pentru Domnul Iisus, faptele noastre sunt importante. Ce bem este important pentru Domnul Iisus. Ce preocupări avem și ce planuri ne facem este important pentru Domnul Iisus. Cu cine umblăm este important pentru Domnul Iisus. Ce vorbim este important pentru Domnul Iisus. Cum ne cheltuim banii este important pentru Domnul Iisus. Cum ne petrecem timpul liber este important pentru Domnul Iisus. Când facem o slujbă pentru Domnul Iisus este important de ce o facem acea slujbă. Și toată viața noastră, ori de câte ori ne mișcăm mâna, piciorul, gura, ochiul, mintea, inima, urechea, toate manifestările noastre fizice, numite fapte, pentru Domnul Iisus sunt importante. Iubiților, permiteți-mi să trag cu un semnal de alarmă, cu o inimă de frate. Nu îndrăznesc să judec pe nimeni. Sunt și eu alături de dumneavoastră și nu de puține ori mi-e rușine de mine. Să trag acest semnal de alarmă, începând cu cel ce vă vorbește și care este doar un om ca dumneavoastră și să închei cu cel mai tânăr membru din adunare. Tentația fățărniciei a fost, este și rămâne marele pericol pentru fiecare dintre noi, care are în față o cerere mare, sfințenia, și pentru că nu poate, încearcă să se prefacă că poate. Soluția nu este să ne prefacem că putem, ci soluția este harul lui Dumnezeu. Știu faptele tale. Care erau faptele pe care le știa Domnul Iisus? De la origine, creștinii din Filadelfia au avut de suferit împotrivire sălbatică din partea evreilor stabiliți în acea regiune. Și în fața unui dușman care făcea totul pentru a o persecuta, biserica din Filadelfia s-a adăpostit în brațele puternice a Domnului Iisus. Dușmanul îi întindea capcane, dar presiunea împotrivirii și a persecuției a devenit pentru biserică secretul puterii ei. Credincioșii au înțeles că Domnul Iisus permite acele încercări pentru a-i trimite la păgâni. Și un zel misionar a pus stăpânire pe credincioșii care au ieșit din orașul lor pentru a evangheliza și a duce mai departe mesajul mântuirii. Domnul Iisus a deschis o ușă pentru ei. Filadelfia este perioada ușilor deschise. Ne aducem aminte când apostolii au fost prinși, au fost arestați, au fost bătuți crunți, au fost aruncați în închisoare și până la urmă ni se dă drumul și când ajung la ei lor, nu pun la cale cum să scape de persecutorii ăștia, nu pun la cale cum să-i reclame și că sau nu respectă legile țării respective, ci ei se roagă lui Dumnezeu nu să micșoreze intensitatea persecuției împotriva lor, ci să le dea putere să vestească Evanghelia în aceste condiții deosebit de vitrege și de grele. Filadelfia, perioada ușilor deschise. Și așa, după cum spun comentatorii biblici, perioada bisericii misionare, cuprinsă între anii 1700 și 1900, începe cu John Wesley. Și este de remarcat că în această perioadă Dumnezeu a ridicat și a făcut mari minuni. În această perioadă au fost niște predicatori extraordinari, precum Spurgeon, supranumit prințul predicatorilor. Au fost mari comentatori ai Bibliei. Au fost oameni care au compus multe cântări creștine și cântări care sunt și acum în cărțile noastre de cântări au fost compuse de credincioși în acea vreme despre care vorbim acum. În anul 1831, Darby, preot în Biserica Irlandei, a inițiat și dezvoltat mișcarea fraților. În anul 1865, William Booth, un pastor metodist, a înființat Armata Salvării sau Armata Mântuirii. În anul 1792, istoria ne spune clar, a fost fondată prima societate misionară care l-a trimis în India pe Carei. Apoi un tânăr cu păr bălai din Anglia de 21 de ani, de doar 21 de ani, Hudson Taylor, care a trăit între anii 1800, în perioada anilor 1800, s-a dus în China, a evangelizat China și a ajuns acolo și au fost momente când s-a rugat ca, văzând nevoia mare, disperată de lucrători în Evanghelie, s-a rugat acest credincios să-i trimite Dumnezeu 25 de misionari. Și Dumnezeu a trimis 25 de misionari. S-a rugat în continuare ca Dumnezeu să-i trimită 100 de misionari. Și Dumnezeu a trimis 100 de misionari. S-a rugat în continuare să-i trimită Dumnezeu 1000 de misionari. Și a trimis Dumnezeu 1000 de misionari. Tot în această perioadă, Dumnezeu l-a ridicat pe Moody din America, care a fost probabil cel mai mare evanghelist din toate timpurile. Într-o zi, Moody ăsta, când era el la începutul vieții lui de om credincios, l-a auzit pe Spurgeon predicând la Londra și spunea Spurgeon în predica lui: lumea n-a văzut încă ce poate face Dumnezeu cu un om care este devotat în totalitate. Și Moody s-a gândit așa: dacă Spurgeon a spus că Dumnezeu are nevoie de un om, n-a spus că are nevoie de un om deștept, că eu nu sunt deștept. N-a spus că are nevoie de un om învățat, că eu nu sunt un om învățat. A spus că are nevoie doar de un om care este devotat în totalitate. Și s-a devotat Domnului și a făcut mari lucrări în numele Lui. Iubiților, biserica din Filadelfia simbolizează prin mesajul ei adresat de Domnul Iisus perioada marilor treziri spirituale. De aceea Domnul nu are niciun reproș în ciuda faptului că avea doar puțină putere. Ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu, n-ai tăcut ce ai vorbit mereu și mereu despre mine și jertfa mea. Viața ne trece oricum, se apropie, mai sunt câteva zile și trebuie să termină încă un an. Mediocră sau de performanță, ștearsă sau ieșită din comun, făcând sau nefăcând nimic, viața noastră trece. Trece încă o zi și încă o zi, încă o săptămână, încă o lună, încă un an. Într-o zi, o apreciere ca și pentru biserica din Filadelfia va fi rostită și pentru sufletul nostru. Nu după normele proprii și nici măcar nu după normele unei frățietăți, ci după normele Scripturii. De ce vorbește istoria despre Wesley, despre Edwards, despre Müller, despre Darby, despre Hudson Taylor, despre Spurgeon, despre Moody, despre Teodor Popescu, despre Dumitru Cornilescu? Au avut și ei scăpări, n-au fost desăvârșiți. Oamenii aceștia însă au devenit celebri și astăzi sunt zeci de metri de cărți scrise de ei. De ce? Pentru simplu fapt că au experimentat puterea lui Dumnezeu. Au stat în fața regilor, au stat în fața păgânilor, au stat în fața națiunilor, au stat și n-au încercat să fie oameni populari, să lingușească sufletele, ci le-au spus adevărul. Ce așteaptă Domnul de la biserica sa? Îți spun înainte ușă deschisă, folosește-o, du-te și roagă-te, du-te și predică, du-te și slujește, du-te și iubește pe frați, du-te și fă ceva pentru mine, du-te, du-te, ăsta este cuvântul. Aceasta este marea provocare pentru adunare, să mergem și să lucrăm prin evangheliștii noștri, prin tinerii noștri, prin banii noștri, prin vizitele noastre, prin rugăciunile noastre. Uși deschise. Domnul să ne ajute să înțelegem încă o dată cu cine avem de-a face, cine este El și ce așteaptă El de la noi, să fim oameni cu inimă deschisă pentru orice lucrare sfântă de care are nevoie oamenii necăjiți din mijlocul nostru. Amin.